Assalomu alaykum. O'z sog'lig'iga be'tibor bo'lish noto'g'ri. Insonning aqli va tuyg'ulari ularning jismoniy holatlari bilan chambarchas bog'liq. Juda ko'p vrachlarning fikricha, haddan tashqari bo'lgan aqliy zo'rikish yoki kuchli asabiy istiroblar turli kasalliklarga olib kelar ekan. Ammo ba'zi shifokorlar insonlarning ruhiy xastaliklari davosini ularning jismoniy holatlaridan qidirish kerak deb o'ylashadi. Kimning fikri to'g'ri ekan deb o'ylab o'tirgandan ko'ra Xudo xuddi bizning tanamiz kabi qalbimiz va ruhimizni ham yaratganini, ularga g'amxo'rlik qilishni bizga buyurishini eslaylik. Doimiy ravishda tibbiy ko'riklardan o'tib turishidan tashqari, o'z tanangizga bo'lgan munosabatingizni o'ylab ko'rishingiz lozim.
Aslida sog'lig'i haqida tashvish chekayotgan odam hisobga olishi kerak bo'lgan 7 omil mavjuddir. Birinchisi, Xudodan hayotingizdagi stresslar manbayini ko'rsatishini so'rang. Ruhiy og'riqlar va salbiy his-tuyg'ular ana shular stressning doimiy va muhim manbalaridir. Siz tanlash imkoniyatiga egasiz. Siz yo vaziyatni o'zgartirasiz, yo stressni tanangizda ushlab turib, o'zingizga jabr yetkazasiz. Ikkinchisi, Xudodan mening ovqatlanishim haqidagi haqiqatni och deb so'rang. Noto'g'ri ovqatlanish orqali tanamizda toksik chiqindilar to'planadi. Noto'g'ri ovqatlanish tanani zaiflashtiradi. Aqliy faoliyatimizni buzadi. Ma'lumotlarni to'g'ri qabul qilish va to'g'ri qaror qabul qila olish qobiliyatimizni izdan chiqaradi.
3-uchinchisi, Xudodan menga jismoniy mashqlarning foydasini ko'rsat deb so'rang. Jismoniy mashqlarning asosiy vazifasi inson organizmidan toksinlarni haydash, moddalar almashinuvini yaxshilash, muskullarni mustahkamlash va stresslarni yo'qotishdir. To'g'ri tanlangan mashqlar yordamida siz turli xastaliklarga bas kela olasiz. Xudodan menga suvni to'g'ri ichishni o'rgat deb so'rang. Suv bizning tanamizda bo'lib o'tadigan barcha jarayonlarda qatnashadi. Toza, qaynatilgan yoki filtrlangan suvdan iching. 5-uchinchisi, Xudodan menga roza va ibodat haqiqatni och deb so'rang. Ibodat bilan birga amalga oshiriladigan roza bu juda muhim qadamdir. U sizning tanangiz uchun juda kerak. Chunki organizmning tozalanishi va sog'lomlashuvining tabiiy vazifasini bajaradi. Roza paytida ovqatni hazm qilish, uning singishini va moddalar almashinuvi uchun sarflanadigan energiya organizmni tozalashga yo'naltiriladi.
6-uchinchisi, Xudodan menga toza havoni va quyosh nurining sog'lig'im uchun ahamiyatini ko'rsat deb so'rang. Toza havo va quyosh nuri barcha organlarning faoliyatini tiklaydi, aqliy faoliyatni yaxshilaydi. Quyosh nurlari sog'liq manbayigina emas, u mikroblarni ham o'ldiradi. Shifobaxsh bo'shashtiruvchi hamdir. Toza havoda amalga oshiriladigan har qanday faol ish nafas olish jarayonini faollashtiradi. Bu esa o'z navbatida organizmni chiqindilardan tozalaydi. 7-uchinchi, Xudodan menga to'laqonli dam olishning ahamiyatini tushuntir deb so'rang. Chuqur uyqu kishini tetiklashtiradi. Uyqu vaqtida tana to'qimalariga oziq moddalar yetkaziladi. Organizmning barcha tizimlari toksinlardan tozalanadi. Uyqu oldidan hech qanday dori yoki spirtli ichimlik iste'mol qilmang. Ular tanadagi tabiiy va foydali jarayonlarni to'xtatib qo'yadi. Ularning yordamisiz chuqur, yoshartiruvchi uyquga ketishni o'z oldingizga maqsad qilib qo'ying.